подумав я, чи я на тій смузі? Я звернув праворуч і побачив, що з'їжджаю з дороги в болото. Я повернувся на дорогу. Фари знову їхали на мене. В останню мить я зрозумів, що це інший водій їде неправильно і сам того не знає. На швидкості 30 я звернув з дороги в багно. Слава Богу, було рівно, ніякої канави. Під страшною зливою машина-порушник здала назад. Чотири суворі польові робітники втекли від праці пиячити в полі. Усі в білих сорочках з брудними коричневими руками, вони сиділи і тупо дивилися на мене посеред ночі.
Водій був п'яний як чіп.
Він сказав: «А куди Г'юстон?» Я ткнув пальцем назад. Мене, як грім, ударила думка, що вони це все зробили навмисно, щоб запитати дорогу, так само, як жебрак наступає прямо на тебе, загороджуючи тобі шлях. Вони розгублено витріщались на підлогу своєї машини, де валялись і грюкотіли порожні пляшки. Я завів машину. Вона на фут застрягла в багнюці. Я глибоко вдихнув повітря дощових диких техаських країв. «Діне», – сказав я, – «прокидайся». «Що?» «Ми застрягли в багнюці». «Що сталося?» Я йому розповів. Він вилаявся. Ми взулися у старе взуття, одягли светри та вийшли з машини під зливу. Я сперся спиною на задній бампер, піднімав машину і стогнав. Дін запихав ланцюги під слизькі колеса. За хвилину ми були з голови до п'ят у багнюці. Ми розбудили Мерілу і примусили її заводити машину, поки ми штовхали. Нещасний Гадсон страждав. Раптом він вискочив і поїхав через дорогу. Мерілу вчасно загальмувала, і ми стрибнули у салон. Ось і все, робота зайняла 30 хвилин, і ми були мокрі і жалюгідні. Я заснув перемазаний болотом. На ранок, коли я прокинувся, болото закам'яніло, а на вулиці лежав сніг. Ми були біля Фредеріксбурга, на великих рівнинах. Це була одна з найгірших зим у історії Техасу і Заходу, коли худоба зникала в снігових бурях, а сніг випав у Сан-Франциско та Елеї. Ми були нещасні. Ми хотіли знову опинитися в Новому Орлеані з Едом Данкелем. Мерілу сиділа за кермом. Дін спав. Вона однією рукою вела, а другою діставала мене на задньому сидінні і нашіптувала солодкі обіцянки про Сан-Франциско. Я як раб корився їй. О 10-й я сів за кермо. Дін вирубався на кілька годин і їхав декілька сотень утомливих миль через пухкі сніги та облізлі пагорби, укриті полином. Повсюди ходили ковбої в бейсбольних кепках та навушниках, шукаючи своїх корів. На дорозі раз по раз з'являлися зручні маленькі будиночки з коминами. Я так хотів, щоб ми кудись зайшли та поїли квасолі з ряжанкою перед каміном. У Сонорі я знову пригостив себе безкоштовним сиром та хлібом, поки хазяїн розмовляв з фермером у іншому кінці крамниці. Дін верещав від щастя, він був голодний. Ми не могли ані цента витрачати на їжу. «Так, так», – казав Дін, дивлячись на фермерів, котрі розгулювали по головній вулиці Сонори. «Кожен із них чортів мільйонер. Тисячі голів худоби, чорнороби, будинки, гроші в банку. Якби ж я тут жив, то був би дурним у кущах, був би зайцем, я б облизував гілки і ганявся за гарненькими ковбойськими дівчатками. Хі-хі-хі-хі! Чорт, бам!» Він стукнув себе кулаком. «Так, правильно, ох!» Ми вже не знали, про що він говорить. Він сів за кермо і пролетів решту Техасу, десь 500 миль, аж до Ель-Пасо. Приїхавши туди у сутінках, не зупиняючись, крім одного разу, коли роздягнувся біля озона і з криками пострибав у кущі полину. Машини пролітали повз нас і не помічали його. Він повернувся до машини і поїхав. «Так от, Селе, Мерілу, я хочу, щоб ви зробили так само, як я. Звільніть себе від усього цього одягу. Який у ньому сенс? Ось, що я маю на увазі. І засмагайте разом зі мною. Ну ж бо!